SBS Radio.
Ајде да разговараме малце за креативниот туризам, она на што Хаймус го фокусира своето внимание во моментот. Ке ни каже што е точно тоа социјално предприемаштво, Хаймус Travel, и особено она што ми се чини ке ги интересира и нашите слушатели, какви тури нудите вие како Хаймус Туризам?
Хаймус Travel се наметна во последните две години од работењето на Хаймус. Прво затоа што има многу допирни точки со се она што го работиме во однос на промоција на нашето наследство. А како второ и мосне важно, сметам, тоа е што вклучително и јас и неколку други колеги од Хаймус имаме професионални лиценци за водење на туристички групи кои што се даваат од еден од факултетите за туризам по полагање на испити, и потоа се верификуваат од Министерството за култура и се издава лиценца преку Сдруженијето на туристички водичи придружници на Република Македонија. Значи, еден така подолг процес кој што треба да се помине, но на нам ни е многу лесно, бидејќи ние доаѓаме од области на културното наследство со кои професионално работиме секој ден, 24 часа, и зборуваме постојано, така да со текот на времето се наметна едукативни тури. Прво почва поскромно, луѓето да не бараат така за некои конференции или може би за некои училишта, меѓутоа сватихме дека е начин или тоа е тип на социјално предприемничество со кој што можеме ние да направиме финансиска подкрепа на сето она кој што го работи Хаймус во една тековна година, а тоа е, како што можете да може да забележат вашите слушатели, тоа е навистина многу. Значи, да можеме да ги подкрепиме сите тие теренски истражувања, активности, кабинетски проучувања, конференции, едукативни тури кои бесплатно ги правиме за граѓаните, публикации и уште многу други работи. Сепак ни треба некаква финансиска подршка и сметавме дека формирањето на Хаймус Travel врз база на социјално предприемништво, кој што, каде што финансите исклучиво ќе бидат наменети за непрофитната дејност на Хаймус, е мощна, добра и мудра опција, имајќи го целиот бекграунд на Хаймус. Инаку, сега веќе имаме и лого, веќе го подигнавме и сајтот, почнавме да го промовираме од пред некој ден. Гледам дека добро си ја сработила својата работа, така да и слушателите, се она што го зборувам, можат да го видат на haimustravel.com. Тоа е официјалниот сајт на Хаймус Travel. И тука нудиме исклучиво едукативни тури, кои што ги водат нашите членови, кои пак имаат лиценца за туристички водич, од причина што не сакаме да се прават и туристки грешки, и сакаме секој оној кој што ќе помине на нашата едукативна тура да биде задоволен и секако да му остане во спомен она кој што го видел, доживел, кој што сме го зборувале.
Ајде да споменеме кои се тие тури.
Па, да кажем, имаме тура низ Отоманското наследство на Скопје, тура низ палатите на Старо Скопје, тура низ Римското наследство, не само во Скопје, туку и делумно низ Македонија. Ни имаме убави големи локалитети, како што е Баргала, како што е Стоби, Хераклеја, Линкести. Потоа, зависи кој што го интересира. Нормално дека има разни групи на посетители, разни таргети, разни интереси. Сепак сме 7 милиарди луѓе на планетава. Секој се интересира за нешто различно. Нудиме неколку тури на УНЕСКО, кои што се базирани врз материјалното и нематериалното културно наследство на Република Македонија, кој што официјално е прогласено како такво. Нудиме тури до сите археолошки локалитети, веќе споменав Хераклеја, Линкести, Стоби, особено мене Копино ми е умилено, бидејќи тоа е и периодот на кој што јас магистрирав тој прај, светската праисторија.
Да споменеме некои... за слушателите кои што не знаат, Кокино според НАСА е прогласено за четврта, ми се чини, ако не се лажам, најголема обсерваторија.
Така, добро, јас тоа веќе малку популистички, не би одела, нели толку, иако е убаво вака за маркетинг, меѓутоа Кокино е навистина многу значено како локалитет. Јас сум археолог и за мене секој пат Кокино ќе биде археолошки локалитет и секој пат ќе има таа предност пред обсерваторија, бидејќи не сум експерт астроном, но истражувањата веќе на многу луѓе покажуваат дека на Кокино постоела една праисториска земјица околу 1800 година пред нашата ера, која што на еден мощен, необичен начин го набледувала небото и успеала да направи записи во каменот, во форма на престоли, во форма на маркери. И ние сме епе срекни што можеме да разчитаме дел од тоа наследство, бидејќи праисторијата е еден период каде што има многу керамички материјал, но многу ретко има ваков тип на записи. Сепак и сами збор праисторија го кажува, нели, оној период од човештвото каде што ние немаме историски записи за да ни биде полесна интерпретацијата. Факт е дека Кокино е една, да кажеме, света планина, бидејќи се наоѓа на повеќе од 1000 метри надморска висина, така на еден врв, дека за оние луѓе, за онаа локална заедница која што го создала овој простор, има неверојатно значење како религиско и како култно место. Какви типови на ритуали се правеле, не можеме да кажеме, би било многу непоштено према науката да правиме некоја интерпретација, евентуално само врз база на некои постоечки етнографски материјали, можеме да направиме предпоставки, значи, кои типови на традиции тие ги практикувале. Меѓутоа, фасцинантно е што за себе осадиле еден ваков локалитет, кој што, јас ќе кажам дека после Стоунхендж може би не е вториот најстар археолошки локалитет по датација, кој што е плюс обсерваторија, но секако дека стаја во петте најстари локации на светот, кој што се воедно археолошки локалитет и, еве да кажеме, предпоставена праисториска обсерваторија. Можна е важна дистинската едукација на луѓето, значи за овој локалитет, и тоа е она на која што ние во рамките на турите во HM Travel посветуваме внимание.
Василка, бидејќи веќе 2 години го правите, го менаџирате овој проект HM Travel, која од турите привлекува најмногу внимание кога станува збор за странските посетители?
Па јас мислам дека сепак Кокино привлекува најмногу внимание, привлекуваат и византиските цркви. Сепак да не го заборавиме огромното византиско наследство.
Абсолютно.
На територијата, да, на Република Македонија, многу цркви, многу манастири до кои што може да се стигне по нормален пат, значи имаат добра инфраструктура за посета на домашни и на странски посетители. И секако мислам дека можеби еден од хайлайтите е нашата тура низ отоманското наследство на Скопје. Тоа е навистина една мощна, тешка тура. Јас поминав многу години едукација, консултација со колеги кои што го работат во овој период, антрополози и историчари и од Македонија и од Турција. Благодарност на Турскиот културен центар Јунус Емре од Скопје, за можам на вистински начин тоа да го презентирам, бидејќи вие морате да ги имате сите информации со кои што може, еве, да кажам, така, на сленг да баратате. Значи, за да можете потоа да ги изжвакате, да ги контекстуализирате, да ги процесирате и потоа на еден обичен турист тоа да му го пренесете на еден можна пластичен и популарен начин.
Василка, вие и самата 20 години работите како професионален туристички водич. Сум имала и лично можност да ги осведочам вашите врвни професионални вештини кога пречекавме една тура на новинари од Обединетите Арапски Емирати во посета на Македонија. Што, вака, кога ќе рефлектирате на вашето искуство, би можела Македонија да направи повеќе како систем, како држава, за да го промовира своето културно наследство?
се сложувам, Маја, дека треба да направиме многу направен е еден мал исчекор. Би рекла дека имаме голема среќа што се ноѓаме во центарот на Балканот и кога почнаа од пред неколку години кружни балкански тури од разни држави и од Средна Европа и од Блискиот Исток, ние упаднавме во тој итинерар за наша среќа и станавме дел од една глобална промоција, прво пред на Балканот, а потоа и на Македонија. Но тоа е така наречен инстант туризам, каде што странците или еве да кажеме странските туристи ја посетуваат Македонија на ден-два со некој однапред зададен итинерар. Сметам дека имаме огромен потенцијал нашето наследство да го спакуваме и да го продадеме. Та продадеме ќе го кажам и буквално, и во наводно.
И фигуративно, да.
Туризмот,
да.
Да. Во туризмот се исто добро, визуелно и содржински ќе се спакува, нормално и дека може да се продаде. Што значи дека ние можеме да го продадеме и римскиот период, можеме да го продадеме и Охрид како дестинација на УНЕСКО, можеме да го продадеме и македонскиот фронт, т.е. меморијалниот туризам од Првата светска војна, и можеме многу да сториме, но многу е важен начинот на кој што ќе пристапиме. Начинот на кој што се пристапува е многу долг процес, бидејќи пред се прво треба да се има публикуван материјал, научен публикуван материјал. Потоа тој материјал да се преџвака и од него да се направи научен популарен материјал. Па потоа него да го преземат туристичките агенции. Потоа тие да склучат договори со трански агенции, на пример во Австралија, каде што би им се нуделе некои веќе готови тури. Па потоа некоја агенција од Австралија тоа да го прифати, да го понуди на своите клиенти, тие тоа да го уплатат и потоа да дојдат во Македонија. Ние соработуваме неколку пати до сега, сме имале побарување од Интерпит, која што е австралиска базирана компанија, која што работи со мали групи на туристи, бидејќи тие и го сакаат тој тип на туризам. Дога сега сме имале неколку успешни соработки, се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со нив, бидејќи целта на KMU Travel е сепак да работи со помали групи, бидејќи делуваме така повеќе едукативно, отколку со големи корпоративни групи, каде што групата се одработува и прашање што во таа тура, некој слушнал, дослушнал, видел и така натаму, повеќе се базира на фотографирање. Мегутоа да се навратам, значи да го завршам одговорот на твоето прашање, дека ние имаме огромно наследство, кое што јас мислам дека е само 2 или 3% искористено за тој тип на културен туризам. И сметам дека цела Македонија, од обичните граѓани, поединци, до локалните заедници, институции, региони, градови, па и целата држава, можеме сериозно да живееме од културниот туризам, но само ако на вистински начин му приде.
Се надевам дека државните институции се повеќе ќе препознаваат во вашите иницијативи сериозен партнер во промоција, организирана, осмислена, визионерска промоција на културното наследство. Јас многу ти благодарам за овој инспиративен разговор и се надевам некојаш повторно ќе бидеш дел од нашата програма.
Така, и јас благодарам на Државното австралиско радио за ова интервју. Се надевам дека ќе биде многу полезно за нашите македонци кои што живеат во Австралија, но и генерално за публиката која што го слуша ова радио. И секој пат ќе ми биде големо задоволство и чест повторно да поразговараме на тема менеджмент, промоција и популаризација, особено на македонското културно наследство.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.